krātuve šajā brīdī ir pilna. Protams, ja mēs runājam tehniskā valodā, tad piepildījums šai brīdī ir 75%, bet mūsu krātuve ļoti liela priekš Latvijas un principā, ja mēs skatīsimies no Eiropas viedokļa, tad mūsu krātuves apjoms ir divreiz vai pat trīsreiz lielāks nekā parasti Eiropā tas ir. Tāpēc 75% piepildījums ir ļoti labs, absolūti pietiekams, lai nodrošinātu ziemas patēriņu gan Latvijā, gan kaimiņu valstīs.